Nilqakom għal program ġdijt vizzi mi għendra s-sopardi. Program li se nkun qed nitratta diversi temi li m'għandix dubju se sibu interessanti. Parentesi żgħira nitama li qed tieħdu ftit mistrieħ matul dan l-istaġun tas-sajf. Jiena xtaqt li nitratta din it-tema matul dawn din is-serje ta' programmi dal-kunċett ta' vizzi għax naħseb li huwa suġġett li tajjeb li niċċaraw xi ftit. Forsi anki kunċett li tajjeb li nitkellmu fuqhom nirriflettu ftit fuqhom. Kif dejjem ngħidilkom, l-iskop tan-nies fil-medja għalmenu l-iskop tiegħi mhux li aħna nagħlmukom altru, imma li aħna nwasslulkom ftit ideat biex imbagħad intkom taslu għall-konklużjonijiet tagħkom għar-riflessjonijiet tagħkom. Dan il-programm li se nkun qed nagħmel matul dawn il-ġimgħat huwa se nipprova inħares lejn x'inhu huma r-raġunijiet għalfejn in-nies ikollhom il-vizzi, x'inhu huma addictions, jiġifieri tkun iffissat f'xi ħaġa li jkollok li tkun trid xi ħaġa. Pereżempju għaliex ċerta nies ikunu jridu jixorbu l-ħin kollu u allura mbagħad jidħlu fil-problemi oħrajn. Għalfejn ċerta nies ikunu jridu ipejpu l-ħin kollu, għalfejn ċerta nies ikunu jridu jaraw il-pornografija l-ħin kollu. Allura x'inhu dak l-istint li hemm fina li iġalna xi wħud minna forsi iktar minn oħrajn, jien nemmen li xi ftit jew wisq, issa forsi mal-nistiedna tiegħi matul dawn il-ġimgħat jikkonfermaw jew le dan, għażel xi ftit jew wisq kollok hemm aħna għandna biex ngħidlek xi craving, xi qatt għal xi ħaġa li verament ma nkunux nistgħu ngħaddu għaliha. Allura x'inhu dik li hija ħażina jekk ma nistgħux ngħaddu mingħajra jew inkella tkun aċċettabbli jekk ma nistgħux ngħaddu mingħajra. Rridu nesploraw diversi mistoqsijiet fuq dan l-aspett. Miegħi matul dawn il-programmi li se jkollna f'dan l-istaġun se nkun qed nilaqgħakom esperti fis-settur ma nies ġejjin minn professjoni differenti. Però apparti jekk se jkolli wkoll nies li qegħdin jgħaddu jew għaddew minn ċerta problemi ta' addiction, u allura se nkun qed nittaqgħu ma' nies li jew qegħdin taħt ċerta treatment jew qegħdin taħt ċerta monitorazzjon kelli qed jippruvaw joħorġu mill-isfida li qegħdin jiltaqgħu magħha. Se nkun qed nitkellmu ma' familjari, se nkun qed nitkellmu wkoll ma' nies li jipprovdu servizzi. U allura dan għandu jkun programm li jinżilkom tajjeb. Nfakkarkom ukoll li jekk intkom tkunu tixtiequ tagħtu l-fehma tagħkom fuq dan il-programm tistgħu tagħmlu hekk billi l-iktar ħaġa sempliċi ngħidilkom huwa li titlu fil-website ta' Campus FM Radio, jekk tmorru fuq Google u tiktbu Campus FM Radio hemmhekk għandkom id-dettalji kollha biex tagħtuna l-feedback tagħkom fuq dan il-programm. Però ngħaddi għall-programm tal-lum miegħi għandi persuna li hija speċjalizzata f'dan is-settur, jiġifieri bdejt bl-aħjar li hemm fis-suq nittama, insomma, li għandi miegħi il-Dr. Marin Clark li hija l-kap fil-mument hija l-kap tad-dipartiment taż-żgħażagħ u studji fil-komunità u dipartiment li wieħed minn dipartimenti tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, hija social psychologist, u għal forsi hemmhekk anke tfehmna d-differenza bejn psychologist oħrajn u social psychologist biex ngħidlek biex nifhmu ftit il-professjoni tagħha. Hija wkoll esperta, kienet esperta fil-Kummissjoni Nazzjonali kontra Droga, tgħallem fl-addiction, kitbet ħafna fuq dan is-settur fuq l-addiction u fuq l-istigma. U għal żmien kienet ukoll għal periodu pjuttost twil kienet ukoll assistenti tal-Maġistrat tal-Juvenile Court. Fil-fatt Marilyn għandha esperjenza vasta f'dan is-settur. Mela ibqgħu magħna bla dubju ta' xejn se jkollna konverzazzjoni interessanti ħafna. Marilyn, ringrazzjak illi ġejt għal dan il-programm. L-ewwel qabel kollox mistoqsija daqsxejn biex ngħidlek ngħidlek personali. Għaliex dan is-settur?
Għaliex joġobni dan is-settur?
Għaliex joġobni dan is-settur?
Ok, fuq livell personali, meta kon studenta ħafna snin ilu u kellna nagħmlu l-placements bħala parti mill-kors tagħna. Jiena dejjem kont nażel li nagħmel il-placements ma' nies li kellhom problemi ta' abbuż ta' sustanzi, dejjem kien hemm dik il-ħajra. U kull darba li kont nagħmel placement kont inħossni nixtieq nitgħallem iżjed fuq is-suġġett. Kont inħoss li dan huma wkoll grupp ta' klijenti li mhux kulħadd kien jixtieq jaħdem magħhom. Fil-fatt li studenti l-oħrajn ma kienux jażlu li morru jew id-detox jew il-Caritas jew dawn l-aġenziji. Però jiena l-esperjenza tiegħi dejjem kienet tajba ħafna. kont nitallem ħafna minn għandhom. U isni dejjem xtaqt l-inkompli f'dik l-erja. Però ovvjament imbagħad l-istudju tiegħi kien miftuħ ħafna fil-fatt kif qatt inti qabel jiena social psychologist ġifieri mhux għax speċjalizzajt speċifikament f'din l-erja, però mbagħad bħala akkademika l-interess dejjem kien hemm u bqajt nagħmel riċerka naqra nagħlem u nikteb f'din l-erja.
Però fissa fin ukoll żemm jkun taħt ma' settur.
Iva, definitely, definitely. Li ma tistax ma tagħmilx jekk int ma taħdimx fis-settur u x'hekk inti ma jkollokx hands-on experience.
X'ikun social psychologist? Id-differenza, jiena qabel sa forsi ftit żmien ilu kont naħseb illi once li tigradwa fil-psikoloġija fil-livell ta' master ġifieri ssir psychologist inti allura psychologist. U mbagħad ix-xogħol jagħmlek xi ħaġa differenti mentri fil-fatt b'mod il-mod li
differenti. Fil-fatt hemm isu t-triq biex inti ssir psikologa huwa li inti l-ewwel tagħmel l-ewwel degree li tagħmilha fis-psychology b'mod ġenerali. Mbagħad ovvjament inti nimmaġina li l-istudenti f'dak il-perjodu ta' 4 snin, 3 snin, meta kont student tajna kien 4 snin, jibdew jiżviluppaw ċertu interess. Jiena kont għażilt li nistudja psikoloġija soċjali għax ma nemminx li biżejjed li nħarsu lejn il-bniedem bħala individwu. Irridu dejjem inħarsu lejn l-individwu fis-soċjetà. Ġifieri da bniedem qatt ma jgħix waħdu, il-behaviors tiegħu, il-ħsibijiet tiegħu, l-emozzjonijiet tiegħu dejjem huma influenzati mill-kuntest fejn isib ruħu. Fil-fatt xi ħaġa li ħansemmi huwa li anki din l-issue tal-addiction hija ħafna affettwata fatturi soċjali, kulturali, storiċi wkoll. Ġifieri, allura jiena dejjem ħassejt li huwa limitanti ħafna li tħares li l-persuna bħala individwu biss. U dejjem xtaqt nistudja l-individwu fil-komunità, fil-grupp, fis-soċjetà, fil-kultura fejn jgħix. U ħassejt li fil-fatt il-psikoloġija soċjali li żjed disċiplina li tagħtik opportunità li tagħmel dan.
Ma kien ħarsu li l-addiction, jekk wieħed jibda jitkellem ftit fuq il-kunċett ta' addiction. L-addiction mhux individwali, l-addiction mhux aħna bħala grupp, aħna hija nkunu nies li nabbużaw mis-sustanza mid-drogi, jew kien jew pejpu flimkien.
Fil-fatt ħafna mill-addictions, il-behaviors li jisir fl-addictions huma behaviors li huma influenzat ħafna mill-oħrajn. Hemm ħafna ritwali li jinvolvu nies oħrajn. Per eżempju, jekk qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ u t-tipjib tal-kannabis, ħafna drabi da ma jsirx b'mod individwali tagħmlu waħdek imma jseħħġu grupp. Però issu forsi nistgħu mmur naqra u nispjega.
Nibgħu niddefinixxu x'inhi addiction.
X'inhi addiction, issa din hija naħseb din hija problema li inti tiddefinixxiha addiction peress li huwa kunċett ikkumplikat ħafna. Fil-fatt, meta kont qed naħseb qabel ma ġejt għal dal program, qatt li nibda billi ngħid li fil-fatt is-soċjetà medika lanqas tuża l-kelma addiction. Fil-fatt fid-DSM li huwa Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders, l-aħħar wieħed id-DSM-4 revised, ma jużax il-kelma addiction, jiġifieri inti ma ssiba imkien hemmhekk. Fil-fatt, DSM ħares lej vizzi, kif ngħidulhom bil-Malti, b'mod separati, jiġifieri.
Vices, jiġifieri sejħilhom.
Mhux u ma jużax il-kelma vices, jitkellem fuq chemical dependency. Fuq impulse control disorders, fej mbagħad issib il-gambling, fuq eating disorders, fej issib problemi ta' nies li jkollhom diffikultajiet ikel eċċessiv jew ikel mhux eċċessiv imma ma jiklux. Però hemm grupp ta' riċerkaturi, grupp ta' teoristi wkoll. U jiena nidentifika ħafna ma daw in-nies, per eżempju nistgħu nsemmu Stanton Peel, Jim Offord u oħrajn li qegħdin jgħidu irridu nerġgħu naħsbu fuq addiction bħala xi ħaġa inklużiva ta' ħafna affarijiet. Jiġifieri spiċċa żmien li nitkellmu fuq abbuż ta' sustanzi, abbuż ta' alkohol, gambling, sex addiction, u għanna issa nitkellmu fuq addictive behavior. Li dawn huma kollha behaviors għaġir mill-parti tal-persuna li għandhom ħafna affarijiet simili fihom. U allura forsi wasal iż-żmien u fil-fatt din nitkellem fuq off paper li ktibt fuq shopping addiction li d-DSM DSM dan huwa manwali li jiġi rivedut kull darba kull ma nafx kemm eżatt u jiġu inklużi kategorije ġodda meta jiskopru li hemm xi ħaġa ġdida fil-fatt id-DSM tkun responsabbli li tniżilha li nerġgħu nirritornaw għall-kunċett ta' addiction. Għax huwa kunċett li huwa utli ħafna peress li huwa inklusiv. Issa, però f'laqqas irridu morru għall-estrem ieħor li kollox li ngħidu vizzju. Jina nħobb iċ-ċokolata, allura vizzjata ċ-ċokolata għandi addiction. Jina nħobb. Allura irridu meta nitkellmu fuq addiction irridu konna ċar eżatt.
Ċerta kriterji.
Ċertu kriterji ta' x'inhu huma l-affarijiet.
Din interessanti għax fil-fatt fil-bidu fil-fatt ma konċet naħseb fiċ-ċokolata, ma dal-eżempju tal-ċokolata huwa interessanti. Għaw min għajdu ma tkunx ċokolata, jkunu affarijiet innaf, jgħajlek per eżempju jiena qudiem it-television biex nara television, rrid noqgħod nikol il-karawett dan kulla. Dak x'inhu ġifieri huwa addicted, jew kellha hemm ċerta mġiba li tista' twaslek biex inti dak sempliċi mġiba issir. U xu wassal?
Xu wassal għalek? Irridu, issu inti għed tistaqsini żewġ affarijiet. X'inhu addiction? Nista' nitkellmu fuq. U xi wassal għaliha? X'inhu mal-kawżi għalfejn in-nies isiru addicted? Ħa nibdew bl-ewwel waħda, x'inhi addiction? Importanti forsi li nifhmu li addiction mhijiex għan all or none behavior. Ġifieri inti m'intix addicted jew
Mintix.
Fil-fatt huwa ħadaw ir-riċerkaturi li semmejt qabel, u kif ukoll jiena nemmen li addictive behavior issibuh fuq continuum. Ġifieri, ovvjament ngħidu li persuna hija verament addicted meta tkun fit-tarf fl-aħħar ta' dan il-continuum. Però laqas huwa l-każ li persuna dejjem il-behavior tagħha tkun l-istess, ġifieri forsi waqt ħan nitkellmu fuq tipip, per eżempju. Emmin jgħid jiena nista' s-sigaretti inħallihom jekk irrid. Dak forsi persuna li jekk jista' ma jengaġax f'dak il-behavior, ngħidu lu forsi mhux addicted. Però forsi f'perjodu ta' diffikultà fil-ħajja tiegħu, ħajkun hemm perjodu ta' sitxur fejda ħajħossu li huwa verament addicted u jmur għalihom is-sigaretti. Jiġri meta tngħidu continuum laqas hija xi ħaġa linear. Persuna jista' jimxi forwards and backwards f'din il-continuum. Jiġifieri x'irrid ngħid b'dan. Li at any one point in time nistgħu ngħidu huwa veru li persuna jekk għandha din il-kriterji nistgħu ngħidu li din hija persuna li hija addicted. Però dawn il-kriterji skont iċ-ċirkostanzi li dik il-persuna ħassib ruha fiha f'dak il-mument jistgħu jinbidlu. L-istresses, id-diffikultajiet, imma affarijiet ukoll soċjali.
Ġulja li xi ma tibdix minn ġew tibda minn barra?
Hija taħlita ta' dawn l-affarijiet. Fil-fatt jiena sort of xtaqt forsi nitkellmu naqra fuq x'inhuma daw il-kriterji. Meta ngħidu persuna biex tkun addicted, x'inhu ma dawn il-kriterji? Importanti li jkollna kriterji għax inkella ma nkunux xjentifiki anke meta ġiġi biex nagħmlu riċerka. Jekk għan nistudjaw nies li huma addicted irrid ikollna eżatt kriterji ta' daw in-nies x'edin juru il-behavior tagħhom. Jiġifieri naħseb meta ngħidu persuna hija addicted, ħan naraw naqra minn fejn ġejja l-kelma. Il-kelma addictus fil-fatt tiġi mill-Latin li hija to give over as a slave. Jiġifieri minn żmien żemżem inna ngħidu li persuna li tħossha hija skjava ta' xi ħaġa, jiġifieri m'għandix kontroll fuq il-ħajja tagħha, skjaf dak hu ma jistax jagħmel dak li jrid, imma jrid jagħmel dak li jgħid li xi ħadd ieħor. Allura issu dejjem kien hemm dan l-element li inti tlift il-kontroll ta' ħajtek. U il-loss of control hija kriterju importanti ħafna meta ngħidu behavior ikun addictive. Però isu mbagħad fis-60s il-professjoni medika ikkapparata din il-marda, jiena fil-fatt ma nemmenx li hija marda, miex diziz, u żviluppa fil-fatt modell li enfasizza ħafna l-element bioloġiku tal-addiction.
Ġiri li bdew jitrejtjawa fil-karattru tiegħu, li inti titwilet addict.
Jew li inti meta u fil-fatt ġiet tajt ħafna ma busta sustanzi biss. Ġifieri, ħafna drabi meta titkellem man-nies tajdlhom addict huma awtomatikament jaħsbu f'nies li huma jew heroin addict jew cocaine addict jew addict ta' sigaret jew l-alkohol. U din hija bħala riżultat ta' 40 sena ta' riċerka li enfasizzat l-addiction fil-qasam ta' l-abbuż ta' sustanzi. Però llum il-ġurnata qed ngħidu isma' fil-fatt peress li l-addiction mhijiex biss bioloġika, mhix hemm ħafna fatturi oħrajn issa nitkellmu fuqhom. Allura nistgħu nitkellmu fuq addiction fejn m'hemmx ingestion jew teħid ta' sustanzi, allora l-element bioloġiku mhuwiex daqshekk importanti. Issek inti tifhem li forsi bniedem li juża l-heroin, l-eroina, meta juża ikun hemm bidla fil-ġisem tiegħu li mbagħad jirriżulta fil-craving, le? U għalhekk da jekk ma jħodix ħajħossu ma jiflaħx minn hemm ġejja isu l-image ta' li din hija marda. Allura dan il-persuna sab il-forsi rid jieħodha għax il-ġisem tiegħu għandu bżonna. Però llum il-ġurnata nitkellmu fuq gambling addiction, fuq sexual addiction, fejn m'hemmx toħid ta' sustanza, jiġifieri il-ġisem as such mhux qed ikollu x'inqas. Okay. Allura, mor lura, x'inhu huwa, meta nistgħu ngħidu behavior huwa addictive, jew ir-riżulta f'addiction. Jiena nemmen li ċertu kriterji jgħinuna biex nassiguraw li dan il-behavior nistgħu ndefinu bħala addiction, dan huwa behavior li jsir b'mod frekwenti ħafna. Jiġri persuna li għandu addiction, l-addiction tiegħu ħajagħmilha ta' spiss.
Issa ta' spiss ċini
il-problema. Issa, għalhekk niġu għal l-element soċjali. Ħanispjega, per eżempju, meta nitkellmu fuq sexual addiction, il-kultura tagħna għandha ċerta normi ta' x'inhuwa behavior adattat sesswali. Okay? Però jekk inħarsu, per eżempju, hemm żewġ tribes, aborigini fl-Awstralja, l-Arandi, u tribe oħra ma niftakarx eżatt l-isem bħalissa, daw għandhom sexual norms differenti ħafna. F'tribe waħda daw ikollhom attivitajiet sesswali ta' spiss ħafna. So much so li pereżempju f'lejl wieħed koppja jkollhom sess tliet darbiet kull lejl. Li probabbli fil-kultura tagħna narawha eċċessiva. F'tribe ieħor għandhom bert tabuż, jiġifieri koppja ma jistax ikollhom sess qabel 6 snin wara li jitwieled tarbija. Naw, ovvjament daw huma żewġ tribes li għandhom problemi differenti ta' popolazzjonijiet. Tista' timmaġina li tribe waħda għandhom popolazzjoni li l-ambjent fejn jgħixu ma jistax jissostenija, allura jinkoraġġixxu lin-nies li ma jkunux attivi sesswalment, allura daw rari li jkollhom relazzjonijiet sesswali. Tribe oħra fej m'hemmx ħafna popolazzjoni, allura għandhom bżonn li jkabru popolazzjoni għandhom sexual norms li għalhom post. Tliet darbiet kuljum forsi fis-soċjetà tagħna hija eċċessiva. F'din it-tribe mhijiex. Allora il-frekwenza tajt din hija xi ħaġa effettwata mill-kultura forsi anki fil-perjodu fejn ngħixu fis-soċjetà tagħna. Jiġifieri diffiċli li ngħidu x'inhuwa frekwenti wkoll, x'inhuwa frekwenti għalik. Mhux neċessarjament frekwenti għalija. Però mhux il-frekwenza biss, imma anki regolarità. Ġri jekk jiena pereżempju mmur holiday Ibiza. U waqt li nkun hemm dawk il-ġimgħatejn nuża l-ecstasy b'mod frekwenti. Però meta l-erġa' rritorna Malta ma nużaħiex, jiġifieri mhux b'mod regolari. U mbagħad ukoll hemm forsi m'hemmx l-addiction. Ġri il-frekwenza trid tkun bilanċata wkoll bil-regolarità, ġifieri jkun hemm pattern ta' behavior li dan iseħ b'mod regolari kull jum, kull ġimgħa, kull xahar, imma hemm ċertu regolarità, ċertu pattern fil-behavior. Però naħseb l-iżjed kriterium importanti huwa il-preokkupazzjoni. Lil-persuna.
Preokkupazzjoni soċjali?
Le, l-preokkupazzjoni u dan huwa element individwali ħafna fis-sens li l-persuna li huwa addicted huwa persuna li jaħseb fuq il-behavior li jixtieq jengaġja fih. U li wkoll iqatta ħin konsiderevoli fil-ħajja tiegħu, fil-ġurnata tiegħu,
jaħseb
fuqha, jippjana għaliha, u mbagħad jengaġja f'dak il-behavior.
Allura kien tkun tħobb il xi ħadd u taħseb fih ħafna
tiġi. Fatt Stanton Peale jitkellem fuq love addictions, iva, l-imħabba tista' tkun ukoll addiction. Jekk di u hawnhekk hawn element kriterju ieħor, jekk il-preokkupazzjoni tiegħek ma tħallikx inti taġixxi u tiffunzjona b'mod tajjeb fis-soċjetà għax inti il-ħin kollu minn flok qed tistudja jew minn flok qegħdin nagħmlu l-programm issa inti qed taħseb fuq xi ħaġa, inti ħajkun hemm resultant harm. Jiġifieri jekk inti preokkupat immensament fuq li inti ħadd tmur id-dar issa u tibda tidħol fl-internet niżel pornografija. Inti m'intix qed
tkun qed tippjana għaliha l-inti.
Eżatt, ir-ritwal, pjanar għar-ritwal huwa importanti ħafna. Jiġifieri l-preokkupazzjoni u l-ħin li l-persuna jaħli jaħseb jippjana, l-pjanar huwa importanti ħafna. Fil-fatt hemm teorista importanti wieħed Carnes li jgħid il-pjanar, ritualization huwa li żied importanti fl-addiction. Għax il-behavior tagħmilha malajr tgħaddi imma l-preokkupazzjoni u l-pjanar jieħdu ħafna enerġija. Enerġija psychic enerġija. Allura l-persuna ma jkollux enerġija biex jieħu ħsieb l-affarijiet.
Ansaqsik ħaġa biex inċara ħaġa anki marbuta ma' dan li qed tajt. Allora kif jazzarda biex ngħidlek id-DSM dan il-ktieb, dan il-manwal jiddetermina x'inhu x'inhi addiction mod daqshekk biex ngħidlek mhux arroganti, ma rix ma qed nipprova naħseb kelma oħra, ma daqshekk hekk mod didattiku mod ċert minnu n-nifsu. Meta kollox huwa is-settur tas-saħħa. Għan għajdu għak jifni, ġviri, nena bħal kull ħaġa oħra, anki s-saħħa, anki is-settur mediku, kollha kontestualizzat f'diversi setturi differenti. Ġviri, missom jifmuħ dan il-
Fil-fatt huwa dak naħseb huwa punt importanti ħafna u jista' jiġi adressjat għal kull marda li hemm fil-fatt l-istjata fid-DSM-3 aw fid-DSM-4. Fil-fatt ħafna kritiċi li tal-psikjatrija jgħidu li dawn huma manwali li huwa manwali diagnostik. Jiġifieri biex jgħinu l-psikjatra jagħmlu diagnosis. Jiġifieri biex jagħtu label, però ovvjament min ikun qed jagħmilha dan diagnosis ħajju jagħtika ħafna aspetti oħrajn. Però anki meta qed nitkellmu pereżempju fuq il-harm. Il-harm cause, jekk qed ngħidu addiction huwa xi ħaġa li jikkawża ċertu harm lil persuna. Anki din hija soġġettiva ħafna. Ħan nagħtu eżempju ta' xi ħadd li jilab għandu diffikultà addiction tal-lob. Jekk inti, imma maġa inti u jiena, inti missier ta' familja ta' ħamsa, l-uniku breadwinner u taqla paga minima. Okay? U tmur tilab.
Il-kaxxa.
U taħal forsi 10 euro fil-ġimgħa. Jiena immur nilab il-kazino kuljum, naħra naħli 3,000 euro f'lejl, però jiena m'għandix dipendenti. M'għandi I am independent li welti, jiġifi għandi ħafna flus, m'għandix min jiddependi fuqi, met nikkawza harm lil-ħadd. Inti l-behavior tiegħek li huwa ħafna inqas eċċessiv minn tiegħi, qed ikollu impatt ħafna iżjed negattiv fuq il-familja tiegħek, fuqek personali, fuq is-soċjetà b'mod ġenerali għax inti forsi ħadd iddejjen imbagħad, milli jiena li qed ningaġja f'behavior li huwa ħafna iżjed eċċessiv minn tiegħek.
Apparti l-impatt ekonomiku. Il-background soċjali jagħmel differenti, ġifieri jekk inti għandek l-istess xenarju, imma minn flok għandek xi ħadd li qed jonfoq dawk il-flejjes kollha ġol kazino u qed titajjar dawk il-flejjes imma ġej minn klassi soċjali ngħidu hekk ta' ċerta background soċjali. U mbagħad għandek xi ħadd ieħor li huwa ġej minn background soċjali, pereżempju professjonist, illi qed jonfoq inqas. Hemmhekk tibda sir
differenza. Fil-fatt jiena naħseb bħala social psychologist. Jiena influenzata ħafna u naħseb ħafna fuq kif nil-label jew in-nies. Issa, bniedem li jiġi minn klassi soċjali forsi inqas olja, ħanajdu għek. Bnidem li mandux ċertu poter fi soċjetà, poter kemm li jonfo u wkoll poter soċjali. Dan iżjed huwa likely li jiġi għall-attenzjoni ta' nies li ħajiddefenuh bħala għandu problema. Ħan nispjegalek. Jekk dan f'dan il-każ ta' dawn iż-żewġ gamblers li tkellimna fuqha. Inti li you are the only breadwinner u forsi qed tonfoq il-paga kollha tiegħek fuq gambling u mhux qed tagħtik mhux qed titma' tfal. Ovvjament, il-behavior tiegħek huwa iżjed likely li jiġi għall-attenzjoni ta' xi social worker, xi welfare officer, forsi t-tifel l-iskola ntibattu bil-papoċċ imqatta' allura t-teacher ħadd irrapportak l-social worker u inti iżjed likely li tiġi l-lejbiljat li għandek problema ta' lob milli jiena li il-behavior tiegħek huwa ħafna iżjed eċċessiv minn tiegħek, però jiena nista' niżgiċċaħ dak il-lejbel għax għandi ċertu poter fis-soċjetà li nista' nsostni l-addiction tiegħi. Nafu li hawn kull madwar id-dinja nimmaġina li hawn Malta wkoll ħafna professjonisti li għandhom diffikultajiet bis-sustanza ta' buż ta' sustanzi, però il-professjoni tagħhom tħallihom anzi tiffaċilita li daw, per eżempju, tobba li għandhom aċċess għal ċertu sustanzi. Jista' jippreskrivuha b'mod iżjed faċli. Milli persuna li huwa battut ħafna ekonomikament u biex jimmanteni il-ħabit tiegħu ir-ritmu jisra. Dan huwa iżjed likely li ħajjiġi għall-attenzjoni tal-pulizija, rati, professjonisti, psikoloġi, psikjatri li ħajatuh dan il-label li dak huwa addicted. Jiġri, u koll hemm dak l-element ta' nies li għandhom nuqqas ta' poter fis-soċjetà iżjed likely li jiġu ittimbrati li għandhom diffikultà.
Is-soċjetà tagħna x'inhi interessata biex tgħinil dawn in-nies jew biex tiddentifika dawn in-nies?
Nimmaġina tnej, però wkoll forsi l-istigma li jridu jiffaċċaw dawn in-nies fis-soċjetà tagħna hija kbira ħafna. Peress li il-mudell mediku inti semmejt qabel forsi din hija marda, tibqa' mal-persuna fis-sens li jekk inti għandek disease, għandek marda, u li jekk inti ġej tefenut bħala addict, junkie, drug addict, alkoholiku, gambler, inti f'fajnejn is-soċjetà ħad tibqa' dik il-persuna. Ġifieri inti meta mbagħad tagħmel ir-rehabilitazzjoni tiegħek jew tieqaf waħdek għax ħafna nies fil-fatt jifqgħu waħedhom. Inti fajni s-soċjetà tibqa' dan it-tip ta' persuna. Jiġri s-soċjetà forsi għandha wkoll ċertu interess da ma jkunx ikun sottili li ċertu nies jibqgħu esklużi fis-soċjetà mod ġenerali.
Kont qed issemmi kriterji hemm kriterji oħrajn li forsi.
Iva, fil-fatt naħseb l-iżjed importanti huwa loss of control. Da nsibu f'kull construct kemm bioloġiku, meta ngħidu il-mod kif il-professjoni medika tħares lejn addiction, il-mod kif il-professjoni psikoloġika tħares lejn addiction ukoll is-soċjoloġija kif tħares lejn addiction, il-loss of control hija importanti ħafna, però hawnhekk jiena nenfasizza li mhijiex loss of control oġġettiva, jiġifieri il-loss of control huwa suġġettiv. Jiena inħoss li tlift control għalfejn għax fil-fatt persuna dejjem jista' jieqaf. Dejjem jista' jieqaf jekk jieqaf. Ħanajdu nies li għandu problema bl-eroina. Da jekk ma jieħux l-eroina, mhux se jmut, anzi. Jibqa' jgħix u jgħix. Għax aħjar. Imma hu jħoss li jekk ma joħodix, mhux se jirnexxielu jgħix kif jixtiequ. Allura il-loss of control u il-feeling li huwa addicted hija soġġettiva ħafna.
Tiddependi mill-personalità tal-individwu.
Tiddependi wkoll mill-personalità tal-individwu. Hemm ċertu nies u forsi dawn huma studji li ma nisimgħux ħafna fuqhom li ma jiġux ippubblikati fil-ġurnali mediċi li żjed importanti, li żjed li huma dawn huma studji etnografiċi, ħafna studji soċjoloġiċi li juri li hemm parti sostanzjali tan-nies li jużaw pereżempju l-eroina b'mod kontrollat. Forsi di tiġi bħala sorpriża.
Jew min jaf li qed jużaw.
Iva u jużaw ċertu kontroll. U ma jħossux b'mod soġġettiv li qed li għadu telefon kontroll.
Anki jekk klinikament juri li droga toħodlok il-kontroll.
Iva, però fil-fatt din is interessanti, Andrew, li inti għat id-droga toħodlok il-kontroll, il-kontroll jitilfu l-bnidem. U naħseb hawnhekk id-disease model tal-addiction għandu fault kbir. Dan huwa l-iżvantaġġ l-ikbar ta' dan il-modell bioloġiku li qisu jagħmel ir-root tal-addiction jieda fil-sustanza, mux fil-persuna. Issa, jekk naraw l-addiction bħala attachment, ġibda kbira lej, jew sustanza, jew behavior, jew imħabba, jew whatever, għax l-addiction tista' tkun diversa ħafna. Għalhekk inħallu lok għall-interpretazzjonijiet, iżjed soġġettivi. Il-persuna jista' qed ikun jagħmel ċertu behavior li fajnejn ta' professjonista mhuwiex tajjeb. Da, għet juża l-eroina, u soċjetà tagħna tgħidilna li ma nistgħux nużaw l-eroina. Però għet juża b'mod soġġettiv, ok, jużab forsi b'mod regolari, forsi mhux daqshekk frekwenti, mhuwiex qed iħossu preokkupat daqshekk għax il-ħajja tiegħu ma tirrivolvix madwar dan il-behavior. Però jekk jiġi professjonista mid-disciplina medika, da ħajt li fiżikament għandu addiction allura huwa addicted. Ija interpretazzjoni reduttiva ħafna u sempliċi ħafna. Faċli li ngħidu li addiction hija xi ħaġa bioloġika. Però fil-fatt hija influenzata ħafna mill-interpretazzjoni soġġettiva tal-persuna kif ukoll mill-kultura fejn jgħix, il-perjodu storiku fejn il-persuna tgħix, u ħafna affarijiet.
Eżempju hemm postijiet fejn joqgħdu jpejpu dik il-pipa x'inhi hemm
ix-xixa.
Ix-xixa, bilħa xixa.
Pereżempju, fil-Peru fejn għandhom altezza jgħixu fl-Andiż, hemmhekk diffiċli ħafna li tħun nifs u taħdem kontinwament daw jomodu il-lif il-werqa tal-koka. Hija kokaina, ġri daw qegħdin jomodu. Ma najdux li huma addicted.
Ma s-saħta għom mux jettiġi kompromessa?
Mux neċessarjament. Fil-fatt detejnom, għax il-kokaina għanda dik l-effett li jihdu n-nifs u li forse ma jaqbadhomx daqshekk ġuħu li jkomplu jaħdmu. Jiġifieri importanti ħafna li jom li din hija sustanza li jużawha b'mod kontrollat.
Interessanti darba, għansaqsek fuq punt ieħor għax forsi jista' jkun illi forsi sanki ta' tina eżempju ta' addictions, però jew addictive behavior, ma jekk nieħu l-eżempju ta' xogħol. Mela liku kelli nħares li 40 sena ilu, 50 sena ilu, inti kont kun bniedem tal-familja, kont kun ċerta biex ngħid extending soċjali, jekk inti tagħmel ġranet ta' 18-il sija xogħol. Jekk inti pereżempju jiena ġieli nisma' l-kunjati tiegħi kien jaħdem bħala fil-ġor l-xkejjer, jinżel mill-belt, mill-waterfront, jitilgħu bil-ħmara l-ħażebbur. L-idea kienet illi jara l-raġel kemmu tal-familja għax jaħdem. Issa llum il-ġurnata.
Nitkellmu fuq
il-kontra ngħidu workaholic jekk inti taħdem iktar minn 8 sijat kol jom.
Għalix,
ġili, interessanti li, għanzi jarawk, mod kważi ħażin ra da ma xi jagħti kas il-familja xi jaħdem ħafna.
Eżatt. U fil-fatt illum il-ġurnata għandna addictions ġodda. Qabel ma kienux jeżistu u li f'ċertu f'kulturi ma jeżistux.
Għax ma kienux jisejħu addictions, jew għax kienux jeżistu.
Laqas konna naħsbuhom li huma addictions, pereżempju, dal-aħħar publikajt paper fuq shopping addiction. Jiġri, nies li għandhom diffikultajiet jikkontrollaw kemm jonfqu. Di pereżempju mhix addiction li inti sessiba f'xi raħal l-Afrika. Eating disorders hemm min jitkellem fuqhom bħala.
Wasal tal-konklużjoni ma li x-xiri huwa addiction jew le?
Iva, fil-fatt, iva, għal ċertu nies jistgħu jirriżultaw li jsiru addictions meta dawn il-kriterji kollha li għadni kif insemmi jiġu qed jaffettwawhom. Jiġifieri n-nies li għandhom addiction qatt ma ngħidu mill-aspett tad-dixxiplina medika. Jgħidulek li inti jekk inti addicted, l-uniku mezz kif inti tista' toħroġ minnha hija l-astinenza. Fil-fatt dan huwa jiġi minn ktieb importanti ħafna li kien kiteb Jelenik fis-60s, fiż-60. u li kellu title The Disease Model of Addiction. Qabel dan iż-żmien ma kenniex inħarsu li addiction bħala marda. Però llum din hija l-ideoloġija dominanti.
Issa tuħu x-xiri, per eżempju.
X-xiri inti ma tistax.
Tgħaddi mingħajru.
Tgħaddi mingħajru. Issa inti ma tistax tgħaddi mingħajru.
Semmi xi ħaġa fuq x-xiri. X-xiri jista' jkun terapeutiku wkoll. Jien nagħti eżempju żgħar x'kejken tiegħi jien għamilt meta kont qed nistudja wħali kelli tfal żgħar. U ġili konti nkun barra minn Malta għal periodu ngħidu hekk pjuttost estiż. Wieħed mill-modi kif jiena kon nistrieħ psikoloġikament huwa u biex forsi nieleb daqsxejn il-gilt li mhux qiegħed ma tfalax għadhom żgħar u mhux qed jifhmu għal fejn il-papa tagħhom sparixxi għal periodu, kien li mhux nixtilhom. Ġieri ukoll niftakarni b'mod sistematiku kont immur nixtilhom xi ħaġa żgħira kuljum. Ħallina qed inħoss li għalkemm hija qed niggwadanja fil-karriera tiegħi, però jien mhux qed naħallihom. Jien kont nara terapeutika li kienet isserraħ l-qalbi jew moħħ jew ma.
Ħafna nies fil-fatt jengeġjaw f'daw il-behaviors. Għax lilhom tgħinhom. Però meta tiġi estrema, pereżempju għax-shopping, ħaġa li sibna f'din ir-riċerka huwa li dawn huma nies li għandhom ħafna dejn, pereżempju. U jibqgħu jixtru. Jibqgħu jixtru li affarijiet li m'għandhomx bżonn, jiġifieri hawnhekk dan hija l-crux ta' kollox, li l-investiment mhuwiex f'dak li qed tixtri, imma fl-aġir tax-xiri.
Wara kemm il-kuntest soċjali huwa anke xaġa bħal illum il-ġurnata għandek il-credit cards, il-debit cards li inti tista' tibqa' tixtri sa waqt il-programm irċevejt messaġġ li jgħiduli li hawn skema tal-credit cards kombinazzjoni li inti tista' tom fuq hekk u tixtri hekk.
Addictions. Però ovvjament din mhix addiction li ħassiba f'xi tribu aboriginu l-Awstralja, ovvjament fejn m'għandhomx credit card. Allura hija kostruixi ta' mil-soċieta fejn eħxu. Pero u koll, ħagġa li semmejt qabel u li xtaqt nitkellem fuqha huwa kif different types of behaviors niddefinixxuhom bħala addictions. Per eżempju, l-alkohol huwa ħass in point. L-alkohol fis-soċjetà Maltija hija sustanza aċċettata.
U aċċessibbli 100%.
Aċċessibbli l-espad juri li fil-fatt iżda saħħa
Maltin.
L-espad huwa European School Project on Alcohol and Other Drugs. Li jisir kull mod rikorrenti kull ftit snin.
Jisir l-Ewropa kollha.
Jisir l-Ewropa kollha fost it-tfal ta' taħt is-sita bejn 15-16 sena li jkunu l-aħħar sena l-iskola. U juri b'mod ċar li iż-żgħażagħ Maltin kif pażgħażagħ fl-Ewropa kollha ta' fil-fatt jużaw l-alkohol. U din hija aċċettata. Meta ngħidu għalfej l-eroina hija illegali. U n-nies jgħidu lek għax l-eroina hija addiktiv. L-eroina tikkawża ħafna problemi fis-soċjetà, tikkawża l-kriminalità, in-nies imutu mill-eroina ma jħadux sib it-tfal. Allura l-alkohol ma jikkawżax fil-fatt l-alkohol huwa problema ta' saħħa kbira fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, f'kull pajjiż fil-West li huwa industrializza. Però hija xi ħaġa kulturali li naraw. L-alkohol para sa ħaġa parti mill-fabrika soċjali tal-kultura tagħna.
Waħda mill-affarijiet li tissemmi inti huwa kemm dawn l-addictions għandhom dal-imġiba ta' addictions għandha konnessjonijiet anki soċjali, anki esterni għall-individu. Dan naħseb wieħed mill-punti l-iktar f'opinjoni tiegħi huwa importanti li minn ħafna affarijiet li qed sissal. Kemm hemm allaċċament ma' dak ta' madwarek, però jibqa' esperjenza individwali ħafna. Issa dal-esperjenza dimensjoni li huwa tant personalizzat. Meta bniedem jibda jħossu illi qed jitlef il-kontroll, qed iħossu li qed jisir jiddependi qed jippjana madwar dil-ħaġa l-ħin kollu. Mhuwiex diffiċli li persuna jirrealizza illi għandu bżonn lajnu jew għandha bżonn lajnuna. Pereżempju, immaġina jiena għandi problema għandi bżonn ħafna sess il-ġurnata mibnija madwar. Jiena xi ħaġa tant intima u personalizzata, in-nies se jtqu bija. Ġifieri ara kemm hawn ukoll nies illi meta din issir verament problema lihom kemmu diffiċli biex jitolajnu.
Ija,
esperienza personali ħafna u kol.
Iva, aha, u fil-fatt, issu, fil-psikologija, fil-professjoni tijaj, u jina ġilini kritika anke professjoni tijaj, I aħna najdu li meta persuna ma jirrekonoxxix li għandu diffikultà, għandna kelma li hija. Najdu din il-klient huwa in denial. Mbagħad il-behavior tiegħu stess jagħtina l-provi li huwa in denial. Iġifieri jekk jien immaġinaw żagħżugħ li qed juża ċertu sustanza u da sfortunatament jabduh il-pulizija u l-ġenituri tiegħu iġalluh imur għall-counseling. U da jiġi u ddim il-counselor u jgħidlu jien m'għandix problema. U fil-fatt forsi għatu ma wasalx. Għaldik. Imma l-counselor ħajotom automatikament ħajgħid le dan jekk qed mhux qed jirrikonixxi li għandu problema.
Għaldejn id-denial.
Qiegħed in denial. Issa fil-fatt iridu narfu li meta persuna nsejħu l addicted, whatever. Dik l-addiction qed isservi funzjoni importanti fil-ħajja tal-bniedem. Jiġri, di qiegħda tgħinu li jikkopja b'xi mod, mhux qed ngħid li hija adaptive, eh? Imma fajnej il-persuna din qiegħda tgħinu. Jiġifieri, u
fil-fatt interessanti din min jieħu droga jieħodha biex iħossu aħjar.
Eżatt, jiġri, u ħajkun hemm ovvjament se jkun hemm ċertu resistenza, però forsi studju klassiku li sar fin-1971 minn riċerkatura li sem ta' Robbins, di studjat taf meta n-nies għaw l-Amerika kienet miġilda mal-Vietnam, ħafna soldati Amerikani fil-Vietnam kienu addicted għall-eroina. Għalfej, għax kienu edin jiexu ġu ambjent taħt ħafna stress. Kellhom ħafna minn sofra minn post-traumatic stress disorder.
Kien jitwilhom l-soldati stess?
Le, wkoll kienet aċċessibbli ħafna għax f'dak il-parti ta' dinja fej siba tikber u aċċessibbli. Ma kellhomx forsi wkoll in-normi ta' soċjetà Amerikana fej kienet tikkundanna dan it-tip ta' behavior, jiġifieri sitwazzjoni ideali fej persuna tiġi addicted. U iżjed naħseb il-kondizjoni tal-gwerra kienet iġġallihom tħossom emozjonalment ħafna mfarkin. Allura, l-eroina kienet tgħinhom jikkopjaw. X'ġara meta rritornaw lura l-Amerika, percentaġġ kbir, Robbins għamlet retrospective study ta' daw in-nies li rritornaw fil-Vietnam kienu addicted, irritornaw lura l-Amerika u daw jgħixu ħajja normali.
Ma baqawx.
Ma
kienux addicted ġifieri.
Ma kellhomx bżonn jieħduha rritornaw f'kultura li tikkundanna dan it-tip ta' behavior, jiġifieri li ma fej huwa illegali li tuża daw is-sustanzi, rritornaw f'ambjent fejn għandhom support systems, fejn mhijiex daqshekk aċċessibbli, ovvjament kien hemm ftit li baqgħu jużawha u forsi hawnhekk il-mudell bioloġiku jgħinna nifhmu għalfejn ċertu nies jibqgħu anki meta il-kondizjonijiet soċjali tagħhom eċċetra huma jistgħu jgħinuhom biex jifqu. U hawnhekk id-disciplina medika tgħidilna li forsi hemm ċertu nies li għandhom anki element ġenetiku li jiddisposi fil-fatt hemm riċerka li tindika iva u le riċerka fej nużaw per eżempju twin studies fej inti fej ikollok gruppi ta' twins li huma twins fraterni u twins li mhumiex li huma identiċi u fost twins identiċi inti ssib iżjed behavior simili milli dawk it-twins li huma fraterni allura għandhom id-DNA differenti. Kif ukoll adoption studies juruna li tfal adopted huma ħafna drabi simili fl-addictive behaviors tagħhom lej il-ġenituri bioloġiċi. Kien hemm studju klassiku fin-1990s fej skoprow jgħidu li skoprow element ġenetiku li fil-fatt kien mutation fuq allel partikolari fost 35 persuna biss is-sample kien żgħir ħafna, però dan kien għamel breaking news kien fuq Time Magazine, eċċetera, li skoprejna the addictive gene.
Addictive to anything? Allora, dak
kien mod speċifiku għall-alkohol. Però, ġifiri, hemm ħafna riċerka li tindika li forsi hemm element ġenetiku, hemm definitely element bioloġiku wkoll. Għax nafu li different nies etniċi minn diversi background etniċi jimmetabolizzaw l-alkohol b'mod differenti. Per eżempju, hemm xi ħaġa li nsejħulha l-Oriental Flush. In-nies Asjatiċi ma jimmetabolizzawx l-alkohol bl-istess mod pannis. Iġifiri meta huma jinġestjaw l-alkohol, ikollu effett negattiv ħafna fuqhom. Dej jesperjenzaw l-Oriental Flush, iġifiri ikollhom flushing. Flushing għossu għom
fwawar,
il-pals, tizdiet, jabdu għom palpitations, esperienza mux pozittiva. Allura, fost l-Azjatiċi, insibu rati ta' alkoholizmu iżjed baxxi, però għawnek l-Oriental Flush Hypothesis nistgħu niflaxxjawha, għax għandek grupp ieħor li huwa Native American Indians li ġenetikament jipproċessaw l-alkohol, jimmetabolizzaw l-alkohol bl-istess mod pal-Azjatiċi, però fl-Amerika, l-American Native American Indians għandhom l-iżjed rata għolja ta' alkoholizmu fl-Amerika. Għalfej għax dawn huma nies li ġew imkaċċija ħadulhom l-art tagħhom, il-kultura tagħhom mhijiex apprezzata, eċetera, eċetera, jgħixu ġew reservations in a sense bla ċertu għandhom ħafna problemi soċjali. Ġifieri b'mod bioloġiku suppost daw għandhom rati inqas ta' alkoholiżmu fil-fatt naraw li għandhom rati iżjed ogħla.
L-aħħar Mistoqsija xil-ħin tar u ser ikolli narġa' nistinek għax bladubju ta' xejn kienna konverzazzjoni interessanti ma ħafna issues oħrajn li xtaqt niddiskuti miegħu. Però liku kienna nagħmlu elenku ta' numru ta' addictions, jew addictive behaviors, li qed nimmaġinat jiżdiedu biż-żmien daw jew jinbidlu.
Aha, u kulħadd qed jibda jagħmel riċerka fuqhom u jissuġġerixxi kif għamilt jiena li jibdew
jinbidlu. Jekk jiena nisma' l-mużika, qed nisma' ħafna mużika. Dik tiġi addiction allura wkoll.
Fil-fatt naħseb addictions irrid ikollhom dawn
il-kriterji.
Għax inkella ħa nitkellmu fuq kollox, għalhekk irridu nagħmlu distinzjoni bejn habit inti tħobb tagħmel xi ħaġa. Jew isek għandek inclination li tagħmel xi ħaġa u bżonn partikolari, jiġri hemm need li jsir. Però fl-addictions illum il-ġurnata qed isir riċerka bħal ovvjament nibqgħu nagħmlu riċerka fil-chemical dependencies li hija naħseb il-modell għal dipendenzi l-oħrajn, però llum nitkellmu fuq excessive exercise. Excessive exercise, nies li huma fissati li jagħmlu tant jagħmlu exercise li jagħmlu ħafna ħsara lill-ġisem tagħhom, ikollhom sports injuries però jibqgħu jitrejnjaw ukoll jinneglektjaw l-affarijiet ta' ofra oħra fil-ħajja tagħhom. L-excessive shopping, il-gambling, excessive sexuality. Fil-fatt fl-Amerika hemm ħafna gruppi ta' Sex Addicts Anonymous. Eating disorders, qegħdin nitkellmu forsi għandhom nibdew niddiskutuhom bħala addictions ukoll. U hemm min qed jikteb ukoll fuq addiction to crime. Jiġifieri li l-kriminalità
mhux għax għandu bżonn jisraq biex jkun aħjar imma it-trill tal-
Excitement.
Jina nirringrazzjak mi għajkelli l-lum l-Dr. Marin Clark, dan huwa toma m'għandix dubju, toma tajba ta' kif se tkun is-serje ta' dawn il-programm is-serje tal-programm li se jkun qiegħed jakkumpanjawkom matul dan is-sajf. Jina nirringrazzjak, grazzi ħafna, grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek, kif għadilkom kelli mi Dr. Marin Clark li għal-kap ta' Dipartiment ta' Żgħażagħ Sudi fil-komunità f'Ħdan, Università ta' Malta.